dorim să continuăm studiul asupra cărții Faptele Apostolilor din capitolul 9 și voi da pentru început citire primelor versete, primele 22 de versete, urmând după aceea să putem prezenta câteva gânduri de o manieră foarte, foarte concisă. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui și a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat și n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis, du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat. Și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, Frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși puteri. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau, nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Până aici. Am recitit textul pentru a ne împrospăta detaliile acestuia și pentru a ne fi mai ușor atunci când depănăm aceste câteva gânduri. Iată, este această întoarcere a lui Saul la Dumnezeu. Este o experiență unică, este o experiență personală și este o experiență, într-adevăr, care va rămâne în memoria lui, va rămâne și o va mărturisi, va fi o mărturie puternică înaintea împăraților, înaintea cărora va vesti Evanghelia. Fie că este vorba de acel moment, așa cum vom vedea, în fortăreața Antonia, când vestea iudeilor mărturia sa, fie că este vorba de mărturia lui înaintea împăratului Agripa, el va reitera această experiență pe care a avut-o cu Domnul, pentru că a fost o experiență care l-a marcat, a fost o experiență puternică, unică, copleșitoare și această experiență a împărtășit-o și altora. Sunt două căi care, iată, au loc, două mesaje. Este pe de o parte mesajul puternic al Evangheliei, care este propovăduit prin Filip în textul dinainte și prin ucenicii Domnului și prin ceilalți credincioși, un mesaj în care adevărul este vestit, este proclamat. Și este, pe de altă parte, un mesaj de ură, de dezbinare, de distrugere, care era și el proclamat prin gura și prin mâna acestui Saul și nu numai prin mâna lui. Dumnezeu avea, într-adevăr, să se întâlnească cu Saul și cuvântul spune că el încă sufla amenințarea. Dacă ne uităm la împrejurările care sunt și la răul care ne înconjoară, Am trăit uneori cu impresia că este autoritar, că răul este dominant, că răul are un cuvânt de spus și că de multe ori binele este atât de firav, este atât de plăpând și parcă este pe cale de dispariție, dar nu este așa. Dumnezeu este acela care îngăduie răul și Dumnezeu este acela care pune o limită răului. Este o limită cantitativă, o limită în timp și spațiu și Dumnezeu este acela care va eradica răul în lumea aceasta prin puterea sa. Este acest încă, încă sufla amenințarea. Și pentru orice context care se întâmplă în lumea aceasta de o manieră negativă, credinciosul va spune încă Dumnezeu îl îngăduie, încă răul are influență pentru că Dumnezeu îl îngăduie, dar va veni o vreme în care răul se va fi eradicat și în împărăția lui Dumnezeu, în vremea aceea binecuvântată, Dumnezeu va fi stăpân și slava lui Dumnezeu va umple tot pământul. Cuvântul îl prezintă pe Saul, care, iată, era purtătorul unor scrisori de autoritate, erau scrisori de împuternicire, prin care era delegat cu autoritate deplină din partea preoților să-i aducă întemnițați de Ierusalim pe aceia care erau în Damasc. Se gândea el, dacă vor fi cumva vreunii prin Damasc, dacă vor fi niște ucenici prin Damasc, îi aduc eu înapoi la Ierusalim. Evanghelia avea să aibă un rod foarte mare. Nu era vorba doar de unii prin Damasc. Evanghelia avea să înflorească, avea să progreseze și avea să aducă roade multe pentru cer. Și Evanghelia aceasta, prin puterea lui Dumnezeu, prin vestirea aceasta a mântuirii Domnului Iisus, Evanghelia avea să aducă nu doar pe unii la viață, nu doar pe unii la mântuire, ci avea să aducă multă roadă. Fie că este vorba de Damasc, fie că este vorba de orice altă localitate în lumea aceasta, Evanghelia abundă și Evanghelia aduce roadă pentru slava lui Dumnezeu. Dar acest Saul, spuneam, era pe calea aceasta rea și era vestitorul acestei căi rele. Avea el să fie mai târziu purtătorul altor epistole. Avea să fie purtător de epistole sfinte. Avea în desaga lui niște epistole care aduceau condamnare din partea preoților. Purta în vesta lui la mare preț acolo niște epistole care aveau să aducă necaz ucenicilor. Dar viața lui se va schimba și în loc să fie purtătorul unor scrisori care aduceau necaz, moarte, ucidere, avea să fie apostolul Pavel autorul și purtătorul unor epistole care aveau să aducă edificare, revigorare, binecuvântare în biserica Domnului Iisus. Este numai Evanghelia aceea care poate să producă o astfel de schimbare. Când citim acest text, ni se pare atât de natural acest dialog între Dumnezeu și om. Într-o lume ateie, într-o lume care contestă existența lui Dumnezeu, într-o lume care se complace în păcat și în răzvrătire față de autoritatea lui Dumnezeu, este acest pasaj sfânt care prezintă de o manieră atât de fluidă, atât de normală dialogul între Anania și Dumnezeu. Între supranatural, între ceea ce transcede timpul și spațiul și omul trecător, este atât de natural ca omul să comunice cu Creatorul său și textul acesta parcă prezintă și această naturalețe de comunicare între om și Creatorul său. Anania comunică cu Domnul de parcă ar fi fost un prieten, de parcă ar fi fost un apropiat. E o normalitate, o naturalețe, o libertate în comunicarea lui Anania cu Dumnezeu. Acesta este într-adevăr normalul, ca omul să comunice cu Creatorul său prin Duhul lui Dumnezeu, ca omul să fie în comuniune cu Creatorul său prin pocăință, prin credință, prin acea întoarcere la Dumnezeu. Normalul nu este înstrăinarea omului de Dumnezeu. Normalul este comunicarea între om și Dumnezeu prin mijlocirea pe care Domnul Iisus o face, prin mântuirea pe care El o aduce, prin iertarea și prin spălarea prin sângele crucii sale. Cuvântul, iată, prezintă acest adevăr. În Ierusalim, într-adevăr, se împrăștiaseră, ucenicii rămăseseră doar apostolii și problema Ierusalimului era aparent rezolvată și acum se gândea Saul, hai să vedem pe unde s-au împrăștiat și ce fac acești ucenici și pe unde mai răspândesc această veste despre Iisus din Nazaret. Și ajunge până în Damasc. Cât de rapid a evoluat Evanghelia, spunea fratele Mario, distanță de câteva sute de kilometri până în Damasc, în Siria. Nu era ușor, în interval de timp atât de scurt, Evanghelia să ajungă până acolo. Și era o chestiune, nu doar un ucenic Anania, cu siguranță în sinagoga respectivă sau în comunitatea respectivă, erau mult mai mulți credincioși care îl mărturiseau pe Domnul Iisus ca mântuitor al lor. Este acest dinamism al Evangheliei, al propovăduirii și al credinței pe care îl putem vedea în primul secol. De aceea, această Evanghelie a avut o dinamică și are o dinamică de fond, consistentă, și vom vedea în veșnicie cu adevărat ce a însemnat și ce înseamnă contemporan pentru noi, astăzi, dinamica și mântuirea pe care Dumnezeu o aduce în viața multor oameni. Biblia spune că s-a apropiat de Damasc și acolo o lumină a strălucit împrejurul lui și ca de la pământ. Nu se aude niciun glas, nu era un cutremur ca pe muntele Sinai, nu era un munte cuprins de flăcări, cuprins de fum, cum a fost când Dumnezeu a dat lege, era tot slava lui Dumnezeu pe muntele Sinai, ci este doar o lumină care strălucește în jurul său și care îl doboară la pământ pe Saul. Și Dumnezeu îi pune o întrebare: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și la această întrebare nu ai răspuns. Sunt atitudini în viața omului iraționale. Sunt atitudini în viața oamenilor care n-au nicio rațiune. Nu există explicație pentru aceasta. Pentru că păcatul este în esență o nebunie. Răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu nu are o rațiune, nu are o explicație. Ci răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, Creatorul, Cel care ne-a dat viața, care ne-a dat toate lucrurile, este o nebunie. Și Dumnezeu îi pune, Domnul Iisus îi pune întrebarea aceasta: pentru ce mă prigonești? Care este motivul? Este vreun motiv? Putea Saul să aibă multe motive. Să spună: ăștia sunt niște eretici, Doamne. Ăștia sunt niște oameni care s-au abătut de la legea Ta. Sunt niște oameni care merită condamnarea, sunt niște fanatici, sunt niște oameni visători. Iisus din Nazaret nici nu mai există. A murit, dar nu a înviat. Iată că tot edificiul său de argumentație, care au alimentat fanatismul său, piere, este distrus, este făcut una cu pământul când Domnul Iisus îi se revelează. Domnul Iisus este lumină, eu sunt lumina lumii. El, prin definiție, este lumină și avea el să spună mai târziu, Apostolul Pavel, că atunci când Domnul i s-a revelat, în cuvântarea aceea din fortăreața Antonia, în fața iudeilor, spunea că a văzut o lumină în jurul său, o mare lumină din cer, și înaintea lui Agripa spunea el: o lumină care o întrecea pe lumina soarelui. Nu neapărat că ar fi o progresie în felul în care el percepea revelația Domnului Iisus odată ce înaintea în vârstă, dar explicația mai concretă este aceea că Domnul Iisus i s-a descoperit la amiază. I s-a descoperit în mijlocul zilei, când lumina era cea mai puternică. Și când el spune că era o lumină foarte mare, punctează că era o întrecea pe cea a soarelui, pentru că era la amiază când soarele era cel mai puternic. Sau cu alte cuvinte, nu era doar o impresie a lui, ci era o revelație, era o manifestare a prezenței lui Dumnezeu în viața sa. De aceea, Domnul Iisus îi se revelează nici dimineața, nici seara, îi se revelează la amiază când soarele era cel mai puternic și când lumina pe care el o arăta și pe care el a văzut-o nu era o lumină naturală, ci era una supranaturală. Și aceasta era prezența Domnului Iisus în viața sa. Spune aici cuvântul: ți-ar fi greu să arunci cu piciorul înapoi într-un țepuș. Unii spun că textul acesta n-ar fi în original, nu asta vreau să subliniez, este această idee, piciorul, mădularul cel mai depărtat de cap, care percepe durerea. El s-a dus la Damasc, undeva departe, și indiferent pe cine asuprea el, mai de aproape sau mai de departe, era acela un mădular în trupul Domnului Iisus. Și mădularul acela, departe sau mai apropiat de cap, era un mădular pentru care Domnul Iisus simțea. Și Domnul îi spune: ție, Saul, te-ar durea să dai cu piciorul într-un țepuș? Te-ar durea, nu? Ți-ar păsa de piciorul tău? Da, mi-ar păsa, că e piciorul meu. E bine, așa era și Domnul Iisus. Pentru Domnul Iisus, fiecare credincios, noi, în parte, suntem mădulari în trupul său și El simte împreună cu noi. Și ceea ce se întâmpla în viața credincioșilor, cum s-a spus de altfel, era nu doar experiența lor personală, a ucenicilor, a credincioșilor, dar era Domnul Iisus care simțea împreună cu aceștia. Repet, viața lui Saul se schimbă fundamental, se schimbă radical. Cine poate să schimbe viața unui om? Este o minune convertirea fiecărui credincios în parte. Este o minune felul în care Dumnezeu a lucrat în viața fiecăruia, într-un mod mai natural sau mai supranatural. Pentru că nașterea aceasta din nou, trecerea de la moarte la viață prin Domnul Iisus, este numai prin puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să putem să demonstrăm în viața noastră aceeași vigoare, aceeași putere, aceeași prospețime în a mărturisi despre felul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră, pentru că această mărturie personală, dincolo de teologie, dincolo de versete, de argumente care au rostul lor, mărturia unei vieți personale schimbate prin puterea lui Dumnezeu este cea care va influența și alte vieți. Amin.